ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን አብይት አድን ትማሊ አብ ከተማ መቀለ መድረክ ሰላም አካይዶም ነት መድረክ ሰላም በመቋም ትካላት ሃይማኖት ትግራይ አይተካፈሉን ተባይሉሎም ነዚ ሲዒቦ ትማልን ሎምን አብ ከተማ መቀለ ተቃውሞ ተካይዱሎ ነዚ ተቃውሞ በዝምልከቱን ምላሽ ጊዜው መምህዳር ተከለሉን ረኺብና ለና ሙልጌታ ጽባህ በስልክ ይዝርዝሩ አቀብልናሎም
ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን መራህቲ ሽማግላ አዲ ኢትዮጵያን በቀደም ትማሊ ካብ ከተማ አዲስ አበባ እና በከተማ መቀለ መጥየም ትማል ድማ አበ ከተማ መቀለ አበ ሰላም ዝጠመተ መድረክ ዘተ አካይደም ካቢኔ አባላት ቢያው መምህራር ክልል ትግራይን ገለ ነበት ከተማ መቀለን አርቲ መድረክ ሰላም ተሳትፎም ይረም አብቲ መድረክ አበ ትግራይ ሰላም ምጽፋን ተባ ሀገዝ ንዕባይ ብተወሳኺ ድማ ብዝጎርባውቲ ክልላት ሓቢርካ ኣብ ጉዳይ ሰላም ምጽፋን ክትርሐሉ ከም ዝግባእ ዘተ ተጊርሊ ብፍላይ ናይ ኣምሓር ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዝሓዞ መሬት ብምልቃቅ ንዘላቂ ሰላም ክሰርሕ ይግባእ ዝብል ኣብቲ መድረክ ካብ ተሳተፍቲ ዝተለዓለ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅ ይግባእ ዝብል ካብ ተሳተፍቲ መድረክ ተላዒሉ ነይሩ። ሽማግለ ዓድን ሃይማኖት መራሕቲ ኢትዮጵያን ድማ ንመንግስቲ ፌደራል ዝሕቶ እዚ ብምቕራብ ከተሓባበሩ ከም ዝግባእ ኣብቲ መድረክ ዘተዘረበሉ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ጉዳይ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያን ሽማግለ ዓድን ኣብ ሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ፀገም ምፍታሕ ከይሰርሑ ከም ዝግባእ ፀውዒት ዝቀረበሉ እዩ ነይሩ። ኣብቲ መድረክ መራሕቲ ሃይማኖት ትካላት ትግራይ ኣይተሳተፉን እዮም። ሽሞም ክፅርሑ ዘይደለዩ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ከም ዝሓበሩለይ እቲ መድረክ ዘይምስፋፎምን ብፍላይ ድማ ኩናት ደጊፎም እዮም መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ክሰፍንን ቅድመቲ ኩናት ናብ ምስፈፍሮ ድማ ሰላም ክሰፍነን ምንፃእ ኣይሓገዙን ብምባል ከም ዝተቃወሙዎም ሓቢሮም እዮም። ቀዲሞም ንሰላም ክሰርሑ ይግብኦም ነይሩ ብምባል እዮም ምላሽ ሂቦም። ሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ድማ ኣብ ትግራይ ግፍዒ ፍፅመለው መሬት እውን ወሪሮም እዮም። እዚ ምስ ኮነን ኢና ብዛዕባ ሰላም ሓቢርና ክነውግዕ ይግባእ ዝብል ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ካብ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ዝገለፁለይ ነዚ ተታሒዙ ትማሉን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ተቃውሞ ነይሩ። ትካላት ንግዲ መእፃው ግልጋሎት ውሃብ ትካላት እውን መእፃው ግልጋሎት ታክሲ እውን ኣይነበረ። ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መንገዲ ብእማን እንትዕፆ ዝተቃፀሉ ጎማታት እውን ርአ እየ። ትማሊ ድምፂ ተኩስ እውን ይስማዕ ነይሩ እዩ። ካብ ሆስፒታል ዝረከብዎ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ ሂወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ እዩ። ተወሳኺ ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ እውን መሰኻኽር ዓይኒ ይገልፅ ኣለው። ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ተቃውሞ ሎማዓንቲ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ምዕፃው ትካላት ንግዲ፣ ባንክታት፣ ግልጋሎት ውሃብቲ ትካላትን ተዓፂኦም ርአ እየም። ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ናብ ስራሕ ዘይኣተው ረኺበ እዮም። ኣብ ሓደ ውልቀ ትካል ዝሰርሕ ዮሃንስ ሓጎስ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ መቐለ ብበገስቲ ዝተቃውሞ ብሓይልታት ፀጥታ ሰብ ይቕሰል ኣሎ። ኤርትራ ድማ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ግፍዒ ይፍፅም ስለ ዘሎ ነዚ ፀገም እዚ እንሃለወ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለ ዓድን ክኩንንዎ ይግባእ ነይሩ። ኮይኑ ግና ብሽም ሰላም ፍፅሊ ዝግበረሎምን ከይፈፀሙ ናብ መቐለ ብምምፅኦም ንምቋም እዩ ኢሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ድማ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁን ተቃውሞ ክነስምዕ ስለ ዘለና ብዝቀረበ ፀውዒት መሰረት ኢና ናብ ተቃውሞ ዝወፃና ክብሉ ገሊፆም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠሚቱ ድማ ንሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ መሳርሕትና በትረ ስልጣን መብርሂ ሓዲት ወን ኣሎ።
ብዛዕባ ዝሞተ ሰብ ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ክረክብ ስለ ዘለኒ ሓቃዊ ነገር ከመስሪ ተክዛርብ ስለ ዘለኒ ስልኪ ደው ኢለ ነይረ። ግን ኣጋጣሚ እተሳክዐሉ ሓበሬታ ኣይብለን መንእሰይ መልእክቲ ተቀቢሉ በቢገዝኡ ከይወፅእ ዝተገብረ ነገር እዩ። ምውፃእ ምእታውን ንዝሓል እዩ። በቃ ሰሪት ከምቲ ናይ ቀድሙ ብሙሉእነት ዘይመፁ እዩ። ክልሲ መዓልቲ ዝረአናዮ እቲ ናይ ፀጥታ ፀገም ዘልካዮ ግን ኢሉ ዝበፅሐኒ ሓበሬታ ስለዘይብለ ዝለሳ ይክእልን።
ለድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።